Přemýšleli jste někdy nad tím, co všechno venku i doma dýcháme? Rozhodně to není jen kyslík. Značnou část toho, co denně vdechneme, tvoří aerosoly. Částice velké od 1 nanometru do 100 mikrometrů, které tvoří mraky a mlha, ale také kouř, dým, smog a například i bakterie a spory plísní. Přírodní aerosoly mohou člověku výrazně pomáhat. Proto se jezdíme nadýchat do lázní či k moři, nebo také výrazně škodit. A ty škodlivé si člověk většinou vyrábí sám, ať už z výfukových plynů, stopení nevhodnými palivy, nebo i doma z osvěžovačů vzduchu, nebo z pouhého pečení a smažení. Je až s podivem, že naše tělo dokáže tento ďábelský koktejl ustát a je s ještě větším podivem, že ho ustojí naše planeta. Co se s naším tělem děje po vdechnutí aerosolů a co se děje s naší planetou? Uslyšíte v následující Natuře. Přínosný poslech přeje Markéta Ševčíková.
Natura.
Tak milí posluchači, my vás tentokrát zdravíme z velmi atypického pracoviště, protože stojíme právě s Čestmírem v Ústavu chemických procesů Akademie věd České republiky a dnes se budeme zabývat tím, co všechno dýcháme, lapidárně řečeno. A nejenom tím, že je to tak, Čestmíre.
Ano, a přišli jsme sem taky proto, že jsme nalezli určitý rozporný jev. A ten rozporný jev je v tom, že my všichni, co se o ekologii staráme, nějak se jí zabýváme, myslíme, že by bylo potřeba mít co nejméně aerosolů v ovzduší, protože ty přinášejí určité škodliviny, které můžou působit na různé nemoci. A ten rozpor je v tom, že když ty aerosoly odstraníme, tak se může stát, že klimatická změna, tedy ten skleníkový efekt prokletý, bude ještě daleko silnější, horší, nežli kdyby ty aerosoly pobývaly v ovzduší. Takže tenhle ten rozpor nás sem přivedl, protože se dozvíme mnohé věci o tom.
Přesně tak, a my jsme si vybrali velmi erudované průvodce. My tady stojíme v takové velké hale či laboratoři, ono je to vlastně obojí dohromady. Jsme tady obklopeni nejrůznějšími přístroji, měří všelijakými hadičkami, baňkami, křivulemi a podobně, ale důležití jsou naši dnešní průvodci. A to je ředitel tohoto ústavu, pan doktor Miroslav Punčochář. Dobrý den.
Dobrý den.
A je tady s námi i mladá vědkyně Petra Pokorná. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak, pane řediteli, ještě než začneme, měli bychom si asi vysvětlit, co všechno Ústav chemických procesů zkoumá.
Ústav chemických procesů byl založen v roce 1960, je to jeden z chemických ústavů Akademie věd a tehda byl založen s úmyslem, aby poskytoval teoretické základy pro chemické technologie. V dnešní době se dá říct, že ústav se zabývá vývojem a optimalizací chemických technologií, ale víceméně spíše se specializací k ochraně životního prostředí. To jsou nejrůznější recyklace plastů, vrstevnatých obalů a podobně, kde se snažíme přispět k tomu celosvětovému úsilí o recyklaci. Potom jsou to separace, kde je zase snaha. Při reakcích vám vznikají směsi produktů a vy je musíte nějakým způsobem levně a spolehlivě oddělit. No a last but not least se zabýváme také spalováním a splyňováním a zpracováním odpadů. Tím spalováním a splyňováním se zabýváme samozřejmě jak už z hlediska vedení těch procesů, tak aby docházelo k dokonalé proreagování, tak i z hlediska minimalizace emisí. No a jedním z těchto oddělení je právě oddělení chemie a fyziky aerosolů, kde strávíme teď následující chvíle a budeme si povídat o aerosolech.
No vidíte, já mám pocit, že u vás můžeme natočit skoro celý seriál Natur, protože každé to odvětví se zabývá něčím, co nás velmi zajímá. Ale my se teď podíváme na to, kvůli čemu jsme sem přijeli dnes, a to je to, co dýcháme, to, co obsahuje to, co dýcháme, a to jsou ony aerosoly.
Aerosoly jsou v podstatě submikronové částice v ovzduší kolem nás, které vznikají jednak průmyslovou činností, jednak i přírodními procesy. A záleží na jednotlivých podmínkách, jak kolik který vznikne.
My se, Petro, snažíme dneska v Natuře dopátrat, co všechno ten vzduch, který nás obklopuje, jak venku v přírodě, tak uvnitř obsahuje. Takže co vlastně obsahuje?
Takže opravdu se jedná v tom našem pohledu na věc o částice v rozmezí od 1 nanometru do 100 mikrometrů a jsou to částice kapalné, pevné nebo jejich směsi. A když se podíváme, co to vlastně všechno je, tak určitě každý zná aerosoly a jejich formy, které jsou v atmosféře, jen neví, že se tomu tak říká. Vy jste tady naráželi na změnu klimatu. Ano, aerosoly ovlivňují takzvané albedo země, tedy odrazivost toho slunečního záření od země nebo toho radiačního záření, ať budeme přesnější. A oni zmírňují to takzvané oteplování. Oni prostě odrážejí ty paprsky toho slunečního záření a tím pádem působí negativně na tu radiaci té země. Tím pádem oni jsou vytváří určitou tu balanci oproti těm skleníkovým plynům třeba.
Já bych se ještě vrátila k tomu, Petro, co jsme tady už nakousli, a to byly zdroje aerosolů, protože my jsme se bavili o těch pozitivních, o tom příboji, probublávání mořské vody, které vlastně ovlažují a oblažují náš vzduch, ale my jsme v ekologickém pořadu, takže bychom se měli bavit především o těch negativních. A ty zdroje, jak tady vidím, jsou velice široké, dopravou počínaje přes průmysl, topení, ale také kouření a také dokonce pečení a smažení, což by mě nenapadlo, že to může mít až tak fatální dopady.
Ano, přesně tak. Všechny tyto zdroje, které jste vyjmenovala, jsou ty, které vytváří aerosoly chemického složení a fyzikálních vlastností, které jsou zdraví škodlivé.
No a jak to s nimi vypadá? To jsme se asi hodně posunuli za těch 30 let od revoluce pozitivním směrem, tedy alespoň já se domnívám.
Samozřejmě jsme se posunuli. Systémy čištění spalin, respektive plynných splodin, ať už v energetice nebo, jak jste říkala, v různých výrobách, jsou instalovány, existují normy, ale zde hrají vlastně, by se dalo říct, aerosoly takovou trochu negativní úlohu, protože vlastně, když si vzpomeneme například na populární dioxiny, nebo před pár lety hodně citované, tak dioxiny třeba vznikají zpětnou syntézou, když spaliny odcházejí komínem, tak kdyby to byly jenom plynné spaliny a nebyly v nich ty aerosoly, to je z částečky, na kterých jsou atomy kovů, dochází ke katalytickým reakcím a ke skládání volných radikálů, respektive volných sloučení některých, které se nacházejí v těch spalinách, a právě ta přítomnost aerosolu jako pevné fáze, která má katalyzátory, umožňuje poskládání třeba těch dioxinů, které zase potom musíme nákladně čistit katalytickými filtry a podobně.
Ano, a ty volné radikály jsou to, co nám všem velmi škodí, jak všichni víme z nejrůznějších příruček. My jsme říkali, že se to změnilo k lepšímu, ale přece jenom pořád bojujeme s tím, že naše ovzduší vůbec za čisté označit nelze, a tím hlavním zdrojem možná, že už teď není ani tak průmysl v našich končinách středoevropských, jako spíš doprava.
To se dá říct, a to zase není kvalitou, protože auta samozřejmě mají emise daleko menší než my, ale jejich řádově více. To je podobně, jako když stavíte silnice a aut přibývá vždycky rychleji, tak zrovna tak je to i s exhalacemi. Oni jsou sice mnohem nižší, ale těch aut je tolik, a když už mluvíme o aerosolech, tak to asi nejsou jenom z výfukových plynů, ale samozřejmě taky při brždění a podobně z pneumatik, částečky, víření prachu a podobně. O tom by zase asi řekla zasvěceně i Petra.
Ano, a mě by také zajímalo, co se potom tedy děje v našem organismu, pokud to vdechneme.
Ale vy jste tady něco, Petro, hledala, zároveň se nám tady rozjeli nějaké měřící přístroje, tak doufám, že nás bude slyšet.
Pan ředitel zmínil dopravu, ano, to je určitě významný zdroj aerosolů především ve městech, ale nesmíme opomenout lokální vytápění. Máme také jednu studii, kdy jsme srovnávali množství právě polycyklických aromatických uhlovodíků od vlastně 90. let do dneška, a které jsou právě produkované hlavně při tom vytápění, a zjistili jsme, že opravdu je velmi znát, pokud dojde k zdražení plynu, elektřiny, tak lidé opět přecházejí na ta tradiční paliva a ty koncentrace těch aerosolů, potažmo potom těch látek, jako jsou polycyklické aromatické uhlovodíky obsažené v těch aerosolech, rostou.
Znám lidi, kteří si ovšem ty aerosoly vytvářejí i doma. A tradiční odpírači takové té špinavé dopravy, kdy jedeme autem a čadíme, tak oni se snaží využívat dopravu veřejnou a chodit pěšky a pak přijdou domů a zatopí si vonou tyčinku. Takže to by mě zajímalo, co se děje s organismem a jak moc velká koncentrace vzniká v domácnosti, když používají vonou tyčinku nebo takové ty éterické oleje.
Ano, ale ono nejde jenom o ty vonné tyčinky. Ono si ten člověk, který takto se snaží ekologicky žít, může přijít domů, zapálit si tu vonnou tyčinku, potom si něco upéct nebo usmažit a na závěr si dát cigaretu. Tak otázka je, co se stane s jeho dýchači, Petro?
Veškeré ty limity a to měření, které probíhá, sleduje hmotnostní koncentrace těch aerosolů. A tam potom samozřejmě, pokud si zapálíte nebo zapálíte vonou tyčinku, použijete éterický olej, osvěžovač vzduchu, tak co se týče hmotnostních koncentrací, nenaměříte zas až tak vysoké koncentrace toho aerosolu. Ale pokud bychom se podívali na jinou fyzikální veličinu, a to jsou počty těch částic, konkrétní velikostní rozdělení těch částic, tak najednou máme úplně jiný obrázek, protože vzniká mnoho těch částic, které jsou velmi malé, ale na hmotu příliš mnoho neváží.
A ty vdechujeme potom samozřejmě.
Ano, samozřejmě. Takže pokud my vdechujeme částice, které jsou větší než 10 mikrometrů, tak v podstatě se zadrží v těch horních cestách dýchacích a my je potom třeba vykašleme, vysmrkáme. Když jsou ty částice menší než těch 10 mikrometrů, tak se dostávají samozřejmě hlouběji do toho dýchacího traktu, ale stále to není tak velký problém, že ty větší zůstanou v těch horních cestách dýchacích a my jsme schopni se jich zbavit. Ale pokud budeme se bavit o částicích, které jsou menší než 2,5 mikrometru, ty už samozřejmě se dostávají hlouběji do toho dýchacího traktu. No a pokud budeme mluvit ještě o menších částicích, tak ty právě už se dostávají úplně nejhlouběji do těch průdušek, průdušinek, plicních sklípků a přicházejí ty chemické látky obsažené v těch aerosolech i do krevního řečiště a to je právě problém.
Já jsem se chtěla zeptat, pane řediteli, předtím, když jsme se bavili o tom, kolik spalin bylo v ovzduší, jestli bychom neměli čirou náhodou i u nás chodit s těmi rouškami, jako chodí lidé například v Hongkongu nebo v Číně. No teď, když jsem poslouchala Petro, tak si říkám, jestli bychom neměli mít roušku i doma. Takže když porovnáme to, co vlastně dýcháme venku, tak je to na tu roušku?
Historicky se vzpomíná na strašné ovzduší v Tokiu. Japonci tady s tímhletím začínali a samozřejmě na Dálném východě to vidíte, ale hlavně je to dáno tím, že tam je velká koncentrace obyvatel a když vznikne nákaza, tak bez roušek by vznikla pandemie. U nás by jistě rouška taky neškodila. Je to otázka, jak bych řekl, kulturně sociální a viděl jsem už i v Praze některé domorodce s rouškami. Asi kdybychom mohli udělat měření třeba ve vagónech metra, které nejsou nějak ideálně větrané, na rozdíl od tramvají, kde to přece on trošku propoukne, tak bychom roušky možná nosili dobrovolně.
No, měli bychom se ale vrátit ještě k tomu, co jsme si tady říkali s Petrou, co se všechno stane s naším dýchacím ústrojím, když to všechno vdechneme, takže co s tím můžeme dělat nebo nemůžeme dělat?
My za den nadýcháme nějakých 100 miliard částic, velkou část vydechneme, část tělo s nimi si musí prostě poradit a ty aerosoly tu byly, jsou a budou. Teď je otázka, v jaké míře a ještě bych řekla, které aerosoly mají pozitivní i negativní vliv na lidskou populaci. Jsou velmi důležité, právě už jsme tady zmiňovali, při vzniku srážek. Bez nich by jsme neměli srážky na planetě Zemi. Ovlivňují viditelnost, ovlivňují radiační bilanci Země, jak už jsem zmiňovala. A jsou to do jisté míry naši přátelé, ale musí být jich přiměřeně.
Já jsem se chtěl zaměřit na to, že ne všude ty podmínky jsou srovnatelné. Dívám se na mapu, kde na Ostravsku je ohromný červený flek. To znamená, že tam aerosoly zcela nepochybně nejsou ty přátelé, o kterých tady paní doktorka mluvila.
Moravskoslezský kraj patří k takzvanému evropskému hotspotu, co se týče kvality ovzduší. A není to pouze dáno tím, že tedy je tam stále koncentrace průmyslu nejenom na té české, ale i polské straně, ale je to dáno i orografickými podmínkami, teda tím, jak vlastně vypadá ten Moravskoslezský kraj. Bohužel tam od podzimu do jara bývají časté inverze, tím pádem se ta oblast vždycky uzavře, dochází k tam rozptylování těch částic, k tomu přispívá právě ten průmysl, vytápění, doprava a tím vznikají ty problémy, o kterých my se tady bavíme.
Mimochodem, když jsme zmínili tu inverzi, tak co se děje ve vzduchu, když je takováto klasická inverze typická pro naše velkoměsta?
Takže co vlastně je inverze? Při povrchu Země je chladnější vzduch a ve vyšších vrstvách je ten vzduch teplejší a ten vlastně přikrývá ten studený vzduch a nedochází k takzvanému promíchávání té atmosféry, tím pádem i toho znečištění. Takže když je inverze, ty koncentrace těch částic, pokud se budeme bavit o aerosolových částicích, jsou mnohem vyšší a když se ta inverze rozplyne, dochází k poklesu těch koncentrací a to znečištění pomalu se vytrácí a mizí.
Já si spíš říkám, co je horší, jestli vůbec vycházet ven, když je inverze, anebo jestli být uvnitř nějakého neúplně ideálního prostředí, jak jsme se tady bavili o všech těch dalších zdrojích toho vnitřního znečištění, tak co vlastně člověku a jeho zdraví škodí víc?
Tak to je velmi těžká otázka, která nemá jednoduchou odpověď. Samozřejmě my jsme na to nějakým způsobem připravení, to naše tělo, umíme si s tím do jisté míry poradit, jak už jsme říkali, že jsou nějaké mechanismy odbourávání těch částic z toho dýchacího ústrojí. Je to vždycky jistý kompromis. Myslím si, že pokud je ta inverze opravdu hodně silná, což v Praze my tolik nezažíváme, já znám ty ostravské inverze a ty jsou mnohem, mnohem horší. Člověk musí se naučit s tím žít. A samozřejmě ty koncentrace těch částic uvnitř můžou být i hodně vysoké a mnohdy i vyšší, než jsou venku, ale to je prostě život.
My jsme si ještě ale neřekli to podstatné, co jsme sem s Čestmírem dnes přijeli zkoumat. Jak ovlivňují ty aerosoly globální změnu klimatu v tom smyslu, že se bavíme o tání ledovců, bavíme se o tom, jak se nesmírně mění podmínky ve vysokých horách, které jsou vlastně zásobárnou vody. Takže za předpokladu, že dochází ke globální změně klimatu, těch aerosolů by hypoteticky mělo přibývat. Tím pádem ale samozřejmě vznikne jiná situace okolo celého zemského povrchu.
Přesně tak, pokud by těch aerosolů přibývalo, tak budeme mít zase jiné problémy, ať už to bude viditelnost, budeme mít mnohem více srážek, které, jelikož bude těch částic v ovzduší hodně, budou velmi intenzivní, takže všecko má svoji míru a mělo by být v rovnováze, takže měli bychom se snažit přispívat k tomu znečištění méně, nechat na přírodě, aby si poradila s tím do té doby, co už jako zvládla.
Tady se ale, pane řediteli, tady nabízí otázka, jestli my na to se našimi evropskými možnostmi stačíme, protože když se zamyslíme nad globální změnou klimatu, tak my tady můžeme samozřejmě ovlivnit to, co jde z komínu, to, co se děje v dopravě, ale máme tady obrovské znečišťovatele v Asii, v Indii a podobně, tak co to vlastně udělá v globále s celým tím obalem země koule?
No, je to spíš otázka politicko-technická. Já bych řekl, že je hodně obtížné říkat Číně a Indii, že oni by si neměli rozvíjet svůj průmysl, ale zřejmě by si ho měli rozvíjet na základě nejmodernějších technologií, které poškozují tu atmosféru daleko méně. A myslím si, že to rozvíjení nových technologií v Evropě, pokud se vyhneme určité hysterii, takže má svůj význam, protože každá ta technologie se dá sdílet v celosvětovém měřítku. Pouze jde o to, aby to bylo ekonomicky únosné. Samozřejmě tak, jak jste se zmínila, že by Evropa spasila svět tím, že tady pobije veškerý oxid uhličitý a prudce sníží aerosoly, no to může vést k tomu, že se celková světová bilance pohne jenom nepatrně a evropská ekonomická bilance se pohne patrně směrem dolů. Takže všechno srozumím.
Ano, Čestmíre.
Od celosvětového a evropského úsilí obrátím pozornost k té místnosti, ve které pobývá právě náš posluchač. Poradíte mu, kdy má větrat, anebo naopak, kdy má uzavřít všechna okna a dýchat ze svých zásob, protože někdy je to velmi problematické, že z venkovního prostředí přichází do bytu velice špatné aerosoly, které potom dýchá, a naopak, když si zapne troubu, tak si může tak zhoršit to svoje ovzduší, že by bylo lepší, aby hned vyběhl ven.
No, tady tu otázku já si kladu téměř každé ráno v centru Prahy, jestli je lepší otevřít okno a rychle větrat, anebo jestli spíš počkat, až trošku doprava opadne, což ona vlastně neopadá nikdy, takže co byste doporučil, pane řediteli?
No, zase já si myslím, když stanete brzo ráno,
třeba ve 4,
kdy pražská doprava ještě není na špičce, tak si klidně vyvětrejte. No, potom existují samozřejmě taky pračky vzduchu, ale zřejmě si musíte pečlivě rozmyslet, co si za svoje peníze chcete pořídit a jak moc si tím zlepšíte situaci. Takže jednoznačné odpovědi, jak vidíte, se vyhýbám, protože není jednoduchá.
No, mimochodem s těmi pračkami vzduchu to je zajímavé, protože i já jsem kdysi dostala od Ježíška takový ionizér zároveň s pračkou vzduchu do pokoju. Petra se teď zasmála, tak nevím, jestli ten vzduch vylepší.
Tak kolegové na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy toto zkoumali. Jistá účinnost těch čištiček vzduchu je, do jisté míry jsou schopné to vnitřní prostředí vyčistit. Otázka je opravdu, jestli je to tak zásadní a jestli chcete investovat tisíce, někdy až 10 000 korun za tento přístroj, který má samozřejmě určitou životnost a potřebuje opečovávání a další investice, třeba v případě HEPA filtru a tak. To už je asi na každém posluchači, jestli se proto rozhodne nebo ne.
No vidíte, takže ani vy nám neporadíte, jestli je lepší otevírat ta okna a nadýchat se toho špinavého vzduchu z města, nebo naopak sedět v tom bytě, čekat, až bude příhodnější ovzduší.
Ona ta křivka těch koncentrací je dána tou, my tomu říkáme výšku té mezní vrstvy, a právě je dána i tím, jestli ta inverze je nebo ne. Takže ráno v tomto období podzim, zima bývají ty inverze a ty koncentrace jsou poměrně vysoké těch aerosolů. Přes den dochází k rozpuštění té inverze a tím pádem ty koncentrace se snižují, a potom zase na večer a večer, kdy lidé přichází domů, začínají topit, tak bych už taky nevětrala. Takže podle mě ideálně, pokud chcete ráno vyvětrat, tak velmi krátce, jinak bych doporučila spíše větrat přes den a potom raději už nevětrat.
No vidíte, tak aspoň jsme se nějakého jednoznačného doporučení na závěr dočkali. Čestmíre, co jsme tady vlastně dnes zjistili a splnili jsme tu svoji základní misi, dopátrat se toho, jak to vypadá s globální změnou klimatu a aerosoly a jaká je mezi nimi souvztažnost?
Tak to jsme se dozvěděli, alespoň teoreticky, ale jsme stavu právě ovládat svoje okolí. Takže jsou ty věci hodně závislé i na nás samotných a my sami musíme přemýšlet nad tím, abychom pro svoje zdraví dělali co nejvíc, protože toto chování, pokud nebudeme kupovat nějaké ty drahé pračky, nás vůbec nic nestojí. Jenom přemýšlení.
No, myslete na to, milí posluchači, hlavně teď před Vánocemi, protože já mám pořád v hlavě to pečení a smažení. A myslete na to hlavně i venku, když se pohybujete, když se přepravujete z místa na místo a také když si chcete v zimě zatopit, protože to všechno potom ovlivňuje to, co tady všichni společně dýcháme a co obaluje jako vzdušný obal naši planetu. Já moc děkuju našim dnešním průvodcům, jimiž byli ředitel Ústavu chemických procesů Akademie věd Miroslav Pun. Čochář. Moc děkujeme, pane řediteli, a naslyšenou.
Rádo se stalo a třeba někdy zase se uslyšíme.
Byla tady také mladá vědkyně Petra Pokorná. Díky, Petro, a naslyšenou.
Já taky děkuji, naslyšenou.
Byl tady samozřejmě Čestmír Klos.
A já se těším na vycházku do Českého ráje, kterou uzavřeme sérií našich vycházek v tomto pořadu a bude mě po nich trochu smutno.
Já se také těším velmi, ale to bude až příští sobotu, milí posluchači. Pro dnešek se tady z Ústavu chemických procesů Akademie věd v Praze Suchdole loučí a naslyšenou těší Markéta Ševčíková.